56 тірек.
Ертеңгілік абандар аман келді деген қабарды естігенде, етегіме сүрініп күргізден әзер шықтым. Баяғы әскери форма қашанғыға шыдасын бұрынғы солдаттар да, Николайдан өзгесі басқа партизандар сияқты қолдарына түскенін киетін болған. Абанның да баяғы жабақсы жүнделмеген тайлақ сияқты екі жамбасын тоңып бейтіп сирағын сидетіп тұратын галифесі жоқ. Санын қысып, тырсиған тар шалбардың балағын етіктің қонышына тығып, белін қайыс белбеумен буып, үстіне жеңі қысқалау ақшам күртке киіп алған. Қолаяғы серіп өсіп кеткен, ескі киімін жаңарта алмай жүрген ересек бала жігіт сияқты. Тек жақындағанда ғана кең шықшыты бұрынғыдан да үлкейіп, құлақ түбінен бөлініп шығып, қызыл шырайы сұрланып, беттерсі қалыңдап есейіп қалғанын сезесің. Томпақтау дөңгелек қой көзі де шүңірейіп тереңдеп нұры өткірлене түскен. Сол түріне қарап ересек дейін десең, бір нәрсеге мәз болып, арсалаңдап шыға келгенде бала сияқты. Осы жігіт ересек пе бала ма, соны өзімде ажырата алмай қалам. Қазірде алыстан қарағанда қысқа жеңінен серейіп шығып кеткен балаң жігіт болып келе жатыр еді. Қасыма таяғанда ауыр түнде ұйқы көрмей қарауытып қажыған суық жүзіне көзім түскенде ар жағымнан атылып кетейін деп тұрған қуанышты даусым алқымыма тығылып кептеліп қалды. Бар айтқаным, әйтеуір аман сау келдіңдер ме деппін. Пәлендей қауіпті еш нәрсе болған жоқ, немістер ұйықтап жатыр екен дей салдабан. Содан кейін кішкене көңілденіп, балалардың да несібесі бар екен, құдайға шүкір құр қол қайтқаным жоқ деп бір түйіншекті ұстата берді. Рахмет дегенім шығар аузымды қыбыр еткізіп, абанның қолындағы түйіншекті алып селтиіп тұрып қалыппын. Содан ойбай ау, қазір бұрылып жүре берсе қайтем деген ой шошытып, өзің де отырсайш бірге тамақ ішейік дедім. Қазір су қайнатып жіберейін, бәрімізді тойдыратын өзі де мардымды нәрсе емес. Байқұс бір кемпір қосымызда екі кішкентай баламыз бар еді ғой дегесін, өзі бір көңілшек адам екен қайтсын енді. Абанның сөзі бір құлағымнан кіріп бір құлағымнан шығып жатыр. Өз ойыммен арпалысып мағынасын шала шарпы ұғамын. Түні бойы дөңбекшітіп қинаған ойларым қайда. Абан жазатайым болса үлкен ренішпен жанын жегідей жеген жалған ұяттың күйінішімен құса болып көз жұмадау деген қорқынышым қайда. Мына өтірік жүрмейтін қалың соғыстың ортасында да қылым суым қалмағаны не пәле. Абан енді батып қайталап сөз айта алмайды. Осы жігітті әрі-сәрі қылып азапқа салып қойғанша жауабын өзім қайтаруым керек емес пе? Екі бала сүйретіп, осы көпке масыл болып жүрген мүсәпір қатын соңша бұлданатын нең бар деп өзіме ыза болам. Ыза болған сайын булығы, еш нәрсе айта алмайсыздана берем. Сөзіне жөндеп құлақ қойып тыңдамай тұрғанымды сездау деймін. Абан, ал мен жігіттер жаққа барайын деп ыңғайлана берді. Абан енді кетсе арамыздағы біраз нәрсе үзіліп кетердей шошынып, жо-жоқ, кеткен несі, қазір мен шай қайнатам. Тым болмаса ішіңді жылытып ас су ішпей, сонша жерден түн қатып соғысып келгенде түнімен ұйықтай алмадым. Зәре ұқтым қалмады, құдай сақтап енді аман сау келгенде деп бәйек болдым да қалдым. Шай үстінде есімді жиып, бойымды тежеп, ойымды сұрыптасам да, қызарып, сұрланып, қысылып, қымтырлап отырып, ақыры абан сөзінің жауабын бердім. Бұрында жұбымыз жазылмай, тағдырымыз тіркесіп келе жатқан жандар едік. Енді бір үй болып жұптастық. Абанның ар жағы көрініп тұрады ғой, оның бар ықыласымен құлағанына шүбәм болған жоқ. Тек оның мол ықыласының орайын мен ғана толтыра алмай жүрдім. Біз үшін жанын аямай жүрген осы бір ақ көңіл жігіттен аянарым жоқ сияқты еді. Өйтсе де көңілім мен нәпсіме түскен бір тұсау бар. Сол тұсау түскірді ақта алмай қойғанмын. Қосылған алғашқы күндері тіпті мазасыз болдым. Аңсары қатты, арынды жігіттің аптығы нәпсімді оятып жіберудің орнына көңілімді үркітіп тастады. Қасымбектен көзгені көрмеген надан тәнім, тосын еркекті жатырқайтын тәрізді, байқасам арамызға Қасымбек кіріп кетеді екен. Күндіз екеу болған мен төсекте үшеуіміз. Осындай алан көңілден арыла алмай әуре болдым. Абанда ондай сезім бар ма екен? Сірә жоқ шығар. Мен сияқты кіді емес екіге жарылып алаң болмайтын көңілі тұтас, бір бетке жігіт қой. Ол тұрмақ менің қақ жарылған қалымды де сезе бермейтін тәрізді. Абан алаңсыз болса айыбы не? Тек менің өзім әр нәрсеге әккі болып кетіппін. Біреудің ар жақ бер жағына сұқ көзімді жүгірткіш, әсіресе өз көңілімнің бүкпелерімен ұрғалтарыстарын тіміскілегіш қазымыр мінез тауыппын. Содан шығар абанды да қазір алақаныма салып, айналдыра үңілгендей ар жақ бер жағына көз жүгіртем. Абам мені нәзікеш деп еркелетіп сөйлейтін болды. Өйдемегенде қайтсын, енді балама әке, маған жар, шаңырақ иесі қожайыным. Бірақ мен тым есейіп кеткенім бе, ыңғайсызданып еркелей алмаймын. Екінші некемнің алғашқы некемнен, ендігі жай жапсарымның бұрынғыдан өзгеше боларын сездім. Алғашқыда жасым 18-ге қараған сырықтай қыз болсам да, бетім ашылмаған бала едім. Қасымбек менен 7 жас үлкен, көрген түйгені көп, қабырғалы азамат. Мені балаша бөктеріп алып жүре берді. Мен де тізгінімді соған ұстатып, соның ырқына жығылдым. Ол тірі болса, біріміз үлкендіктен, біріміз кішіліктен жазбай, өмір кешетін түріміз бар еді. Екінші қадамды есейген, көңілі кексе тартқан әйел болып аттадым. Мені есейткен есік көргендігім ғана емес, мына сұм соғыс. Абан мені қанша нәзікеш деп еркелеткенмен, тілінде болмаса да ділінде мен оған нәзеке болам. Мұндай ашық тесік аңғал адамдарға бір қабаты болса да қалың, аз да болса, қымқырмасы бар жетекші керек. Қасымбекке бала болсам, абанға ана боларымды сезем. Тағы бір таң атты. Қанша үнемшіл болсаң да, қысқа жіп күрмеуге келген бе? Азығым да түгесілді. Қалған асығым кішкентай Светаның жұдырығындай ғана қатып қалған қараннан. Алда қандай уақыт бар деп, қазақ соңғы талшығын қара күнге сақтаушы еді. Бірақ менің қара емес күнім де шамалы. Қалың немістің қуғынынан өздері жанын қорғар жер таппай жүрген партизандардың мені қашан іздеп тауып алатын бір құдайдың өзі білсін. Қанша қытымырлансам да, екі нәресте шыдатар емес, солып қалған емшегімнен де тандыр кепкен балалардың таңдайына тиетін тамшы жоқ. Амалым қанша соңғы бір шөкім нанды берем де, ендігі нәсіпті Тәңірден күтем. Менің басым піскен бас деуші еді біздің елдегі бір қазақ. Мен шыдармынау тек мына екі бала шыдатса. Қатқан нанды асап жейтін, бұл екеуінде тіс қайда, титтей нанның шетінен шөкім тістеп алып шайнай бердім. Қара нанның ашқылдым тәтті сөлі таңдайымды үйіріп, өңешімді солқылдатып әрі қарай кетіп барады. Қаттырақ шайнағанда ермеген түйірлерінде аузымның суымен қоса ұштып жібердім. Байқасам ашылып тұрған араным, мына бір жапырақ нанды қылқ еткізер түрі бар. Жағымды қысып алып, көзімді жұмып, аз отырып, нәпсісі құрғырды әзер тежедім. Аштықтың да өз мінезі бар. Өне бойы ішіңді тырналай бермей, бірақ өзінде ұмыттырып, жоғалып кетпей, қолқаңның түбінде ақырын ғана мүлгіп жатады. Екі балаға нәр татырам деп, сол сайтанды оятып алдым. Қанша кішкентай дегенмен, әлгі бір шайнам нанға қайдан тойсын? Бұл екеуі менің аузыма үңіліп, енді жағым қимылдамағансын, алдымен дулат емшегіме қарай өрмеледі. Өзім аштықпен алысып, ызам келіп отырғанда итеріп тастап едім, солқылдап жылап қоя берді. Бір жағынан маған қарай ұмсына берген кішкентай Света өз баламды итеріп тастағанымды көріп бата алмай тұрып қалды. Көзінің астымен бір екі рет қарап алып, менің жібім есімді білген соң дулат та тоқтады. Өзім ойлап таппаған, өзінен өзі келген жан сақтаудың тәсілі болар, осылай ашығып тарыққанда, не бір қатер төніп қорыққанда, есек дәмені талшық етіп үзілмейтін үміттің соңына ілесіп, алаң болам. Көбіне шыдадым, енді азы қалды. Менің де азабымның ақыры таянған шығар, біздің қызыл әскер таяп қалды. Әнеміне жететтеп жұрттың бәрі құр болжам емес әр күнгі жылжыған қадамын санап жүр. Тек біздің әскер жақындағанда немістердің де партизандарға деген қаһары қатайып кетті. Қарақшыға жеткенде құлап түспей осыдан бір аман өтсем. Қайдам бұрында талай қияметтен өтіп едім. Қасымбектен айырылсам да тағдыр мені жалғыз қалдырмады. Сүйенш қылып тағы бір азаматты берді. Шүкірлік дегенді де ұмытпаған дұрыс қой. Баламды құшақтап, қалталақтап тірі келе жатқанымда сол тағдырдың тартуы шығар. Кеудесінде жаны болса, абан іздеп таппай қоймайды. Тек сол азаматымды аман қылғайды. Апырай, өзімде бір қитығым жазылмайтын, кінәратшыл қырсықпын ғой дейін. Бір жолы басымды байлап берсем де, соғыс арасында тәңірдің төтенше сыйындай, оңаша қалған аз ғана сағаттарды соған бір бар ықыласыммен мейірленіп ашыла алмай-ақ қойдым. Менің еріксіз берілгендей қыртысып жатқан солғындығымды сезем екен аңғал жігіт, сезсе де маған сездірмей жүрем екен. Әйтеуір соның маған деген ақаусыз көңіліне ақау салғаннан басқа оны жарылқағаным шамалы. Анада сөз салғанда сондай бір кірбің түсіп еді көңіліне. Абанның алдында тағы да бір қарыздар болып қалған айыбым қамшыла, тағатсыз күтем. Бірер күнсіз орала алмасын білсем де, екі күннен бері ауық-ауық сырттағы дыбысқа құлағымды тосып, алаңдап аптыға беретінмін. Енді келетін уақыты да жетті. Қанша етім өлді дегенмен, үрейі құрғыр да ұлғайып барады. Тезірек жетсе екен, тезірек жетем деп, әлде бір пәлеге ұшырап қалдыма, енді машықты әдетіммен қармап ұстап алып, су бетінде қалқып тұра беретін талымнан айырылып қалып, ала сұрып малтығып жүрген сияқтымын. Жетелеп алып кете беретін ойым да, алаң қылатын екі балам да бір жақта қалып, жүрегім дірілдеп, демімді ішіме тартып тың-тыңдаймын. Бір екі рет қадам дүңкіліме, сырт жақтан бір тықыр естілгендей болды. Ұшып тұрып, жоғарғы саңлауға құлағымды тоссам, бұрышта бүгежектеп бір нәрсені әуреліп отырған балалардың сыбдыры екен. Аза болғаннан екеуін ұрып тастай жаздадым. Тағы да сол балалардың қарекетіме десем, мына тықыр жақындап келеді. Дүңк-дүңк басқан біреудің ауыр қадамы менің үңгірме таянып қалды. Орнымнан ұшып тұрып, есікке қарай ұмтылғанда, кенет жүрегім алқымыма кептеліп, буыным қалтырап, жарға сүйене жеттім. Немістер болса қайттым, біреу сенімді қимылмен есікті ашып жатыр. Нәскеш деген таныс дауысты естігенде, буынымнан әл кетіп, жерге отыра кеткенімді білем. Абанның жоғарыдан серейіп түсіп келе жатқан сирағын да көріп, қалғаным есімде, осыдан кейін есімнен танып қалғандай бір үзіліс бар. Еркектің шымыр ерінінің дәмі келеді аузыма. Дүниеде содан тәтті жоқтай сол дәмді жұта бергім келеді. Ерінім босап кетсе, бетінен сүйем. Тіліме топырақ жұғып, жуылмаған беттің ашқылтым дәмі келеді. Бірақ оны да мен құшырланып жұтып жатырмын. Сәлден кейін есімді жидім, бірақ абанды құшағымнан босатқаным жоқ. Ол да еңгезердей бойы аласырып кеткендей иіліп, ыңғайыма көне береді. Есімді жисам да, осы бір берік қамалдай қорғаныш құшақтан шығып кеткім келмей, қалың киіммен қорбиған қолтығына басымды тығып біраз тұрдым. Абанда мені тез шығара қоймады. Маңдайымды, бетімді, күсті қолмен майда сипалап, шашымнан иіскейді. Күйеуге шыққалы тұңғыш рет осы жігітке мейірленіп кеттім. Бүгін бізге нағыз мейрам болды. Соғыстың қысқа-қысқа мейрамдары болып тұрады. Сол қысқалығы мен сиректігінен бе, ол мейрамның қуанышы мен қызығы да жайшылықтағыдан мың есе артық. Абан орман шетіне қараңғы түсе жететін болып, алдымызды кешке салып шығамыз деді. Алып келген азық түлігі де бар екен. Орманның іргесінде қарауылдары болғанымен ішінде неміс жоқ көрінеді. Оның үстіне күнде бұлыңғыр болғанымен қорықпай от жағып жібердік. Үш күннен бері төбемізді көрсетуге қорқып, қараңғы үңгірде тығылып жатқан мен де кішкентай қос мұңлық та жарық дүниені көріп арқа басымыз кеңіп бой жаздық. Оттың екі жағынан қағып, көлденең қойған таяққа котелокты іліп, су қайнатып жатырмыз. Үш күннен бері салқын тұтып, құрыстап қалған денеге жалынның шарпуы жағып барады. Әсіресе екі кішкентай отқа ентелегенде аңдып отырмасаң үстерін өртеп алар түрлері бар. Дулат қалың көрпеден көктеп тіккен шапанының шалғайын шарпытып далады. Күйеуі алыстан базаршылап артынып қайтып үйінің ішін қар қылып тастаған қазақтың әйеліндей төрт құбылам түгенделіп мәре сәре болып жатырмын. Балалардың аузын қимылдатып тойындырып алдым. Олар да мәз. Менің қуанышым дарған болар сірә. Абанның дағы жағасы жайлау, малдасын құрып екі баланы екі тізесіне қондырып алып кәдімгі бір шаңырақ көтерген үйелменді үйдің қожасындай шалғай бәңгімен соғып отыр, маған жылы шыраймен қарап қояды. Жақсы қабағы сияқты айтып отырған сөзі де жақсылық. Жаныма жағып барады. Майдан тіпті жақындап келіп қапты. Әргесі екі-үш күнде қызыл әскер тура осы араға келетін көрінеді. Бұл немістердің осы арадағы соңғы тұяқ серпуі, өздері бір жағынан қашуға дайындалып жатса керек. Амандық болса, елдің төбесі де көрініп қалады ғой дейді Абан. Күте-күте күдерімді үзгеннен бе, бірде Абанның сөзіне елігіп, ауыл қарасы көрінгендей жүрегім алып ұшса, бірде осы орман ішіндегі хәлім мәңгілік сияқты көрініп тоқырап қаламын. Әйтсе де Абанның сөзі емес-ау, өзі менің күдігімді сейілтіп, жақын тұрған жақсылыққа еліктіріп әкетті. Орманның іші өзімізге оңаша тиіп, отау үйімізде бас қосқандай шүйіркелесіп отырмыз мінеки. Соғыста неміз де жоқ. Орнықты өмірі бар адам сияқты, көкірегіме шүкіршілік кірген. Шүкір демей не дейін? Қазір мынау төңіректі түгел жалмап жатқан аждаха оттың ортасында. Кетілгенім бүтінделіп, баламды құшақтап аман келемін. Алдырғанымда аз болмас, бірақ тұтас-тұтас ауылдар қара орманмен құрып кетіп жатқан заманда. Алдырғаныңды айтудың өзі айып тәрізді. Тағдыр менен алғанын түгендей берді. Төрімде жұбайым отыр. Ішімнен сүйсініп қоям. Бізді тек алып қана кетейін демей, ашығып отырғанымызды ұмытпай. Мына соғыс үптеп кеткен жерде ит қосып іздесең табылмайтын қорек тауып әкеліп жарылқап тастады. Мұндай пысық, отты, жоқтан жонып алатын епсекті күйеуі бар адам қор болмайды. Тумай жатып тағдырдың тауқыметін тартқан дулатымның да бақыты шығар. Абан аман болса, аяғына басып кеткенше бұл балаға таршылық көрсетпес. Адам қадірін адам ажырасқанда ғана білеме қалай. Апырай, Абаннан айырылып қалғанда қайтер едім деген ой жүрегімді шымшып алды. Іле оның аман келгеніне деген қуаныш тұла бойымды толтырып жіберді.